oase. Ocijaj dana.
Svim ljudima bi poželio mir, sreću i budućnost.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj sa našim gostima razgovaramo o osnovnim ljudskim vrijednostima. Večeras će nam gost biti čovjek za kojeg će oni koji ga dobro poznaju reći da je talentovan, vrijedan, skroman, human, pošten. Nikad ništa ne traži, nikad nikome ne zamjera niti sudi. On jednostavno širi pozitivnu energiju, vjeruje u ljude i u svoju porodicu koja je njegovo polazište i utočište. Baveći se svojim poslom, svojom umjetnošću, proputovao je skoro cijeli svijet, upoznao mnoge ljude i krajeve, ali nema ljepšeg mjesta, kaže on, od njegovog Zavičaja, njegove Banja Luke, gdje se rodio 10. marta 1936. godine. Posljednjih 15 godina živi u Finskoj, u Helsinkiju. Ljeta provodi u svom rodnom Zavičaju. S nama je večeras, poštovani slušaoci, Enes Zahić, umjetnik fotografije. Dobro vam večer i dobro nam došli u našu emisiju.
Dobro večer, bolje vas našao.
A povod za razgovor, gospodine Zahiću, je vaša izložba koju su Banjalučani mogli pogledati u Banskom dvoru Serens i ekologija, koja je upriličena u okviru 8. susreta Banjalučana Vezeni most 2011. čiji su organizatori bili Zajednica udruženja građana Banja Luke i Kulturni centar Banski dvor. Eto, vi ste ponovo u svom Zavičaju kojem svakoga ljeta nešto novo poklonite. Ovog ljeta, evo, poklonili ste jednu lijepu izložbu sa 50-ak slika.
Pa znate šta, ja pokušavam kad god dođem prvo da se ja osvježim u mome gradu, a onda da nešto donesem i u mome gradu. Ova izložba je poruka. Ja nisam samo fotograf, ja sam i ekolog. Jer biti u današnje vrijeme je vrlo teško posmatrati koliko su ljudi nehumani, koliko ljudi uništavaju oko sebe ono što im treba. I prirodu treba čuvati i sve ono što nam je blagodat dala, pokušati da sačuvamo za buduće generacije. Tako je nastala i ova izložba. Ekologija je u mojim fotografijama gdje nema ljudi, gdje nema živi bića, nego jednostavno priroda kroz svoju regeneraciju pokušava da nam pokaže pravi put kako je treba čuvati, kako se treba odnositi prema njoj i kako treba je ostaviti za buduće generacije.
50 godina plodnog rada je iza vas. Za tih 50 godina od onog trenutka kada ste prvi put ušli u jednu fotografsku radnju i prvi put se susreli sa fotografijom, pa evo sve do sada, vaš se život granao na sve strane, vaše usavršavanje je trajalo sve te godine, završili ste mnoge škole, dobili mnoga priznanja, uknjižili dva fakulteta koja vam priznaju da ste zaista majstor umjetničke fotografije, jedan u Americi, drugi u Njemačkoj. U bivšoj Jugoslaviji ste bili potvrđeni, osvojili sve ono što je moglo u ono vrijeme da se osvoji, sva priznanja koja su mogla nekom ko se bavi fotografijom da se dodijele. Evo, možda bih mogla i da pročitam samo dio iz vaše biografije da bi naše slušaoce upoznala bliže sa našim večerašnjim gostom, gospodinom Enesom Zahićem. Dakle, fotografski zanat ste izučili u maloj, ali nadaleko poznatoj fotografskoj radnji Fotohero 1957. godine, kada postajete i član fotokluba Josip Bosnar. Izlažete na mnogobrojnim međuklubskim izložbama i takmičenjima republičkog i saveznog ranga, te na jugoslovenskoj kolekciji, na 10. svjetskoj izložbi u Celju. Član ste udruženja slikara, umjetnika fotografije, a u Beogradu završavate školu kolor fotografije i stičete zvanje kandidata majstora. A već 71. dobijate titulu majstora jugoslovenske fotografije i postajete član Eurofota. 73. uspješno završavate Visoku saveznu školu fotografije u Njemačkoj, gdje diplomirate u klasi čuvenog profesora Wernera Serensena, a već sljedeće godine stičete i status zvanja umjetnika fotografije. U to vrijeme bivate birani za predsjednika USUF-a Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije. Vi ste do sada izlagali na preko 500 izložbi raznih žanrova, od čega na preko 50 samostalnih, od Banja Luke, Sarajeva, Zagreba, Ljubljane, Celja, Beograda, Novog Sada, Podgorice, Skoplja, Pule, Portoroža i Splita, pa do gradova u Finskoj, u Oulu, Helsinkiju, Mikeliju i Matri. Dobitnik, kako rekoh, mnogobrojnih nacionalnih i međunarodnih nagrada za fotografiju, zlatne plakete jugoslovenske fotografije Anastas Jovanović, koja se inače dodjeljuje posthumno. Vi ste jedini živi fotograf koji ste je primili za svoga života i evo donijeli ste nam u studio da nam pokažete to priznanje, tu medalju.
Da, ona je ustoličena i dodjeljivata je poslije smrti velikih umjetnika fotografije, zaslužnih radnika fotografiji. Međutim, ja, pošto sam sve osvojio za životno djelo, dodijeljena mi je i ova plaketa koja mi je jako draga, jer je to plaketa od priznatog čovjeka koji je sa prvim fotoaparatom obilježio sve, tako da je Anastas Jovanović bio poznat po tome što je kralj Aleksandra pratio i pravio te čuvene snimke za istoriju srpske i jugoslovenske fotografije. I to priznanje je svakome u struci bilo jako drago i to ono što se kaže priznanje nad priznanjima, jer nije to mogao svako dobiti. I ja mislim da je ovo moje posljednje priznanje, jer faktički nemam ja šta više što se tiče bilo školovanja, bilo nekih priznanja, a s obzirom da su već pozne godine, 75. godina, znači duboka mirovina, i kažem da mi je jako drago.
A kada ste počinjali da se bavite svojim zanatom, niste ni razmišljali naravno o ovim priznanjima i šta će uslijediti. Vi ste samo silno željeli da počnete da radite, da naučite da radite. Pa ste se obreli pred fotografskom radnjom u Banja Luci, koja se nalazila u glavnoj ulici Foto Hero. I tu ste počeli.
Da. U to vrijeme je bilo jako teško u Banja Luci dobiti zanat. Bilo jako malo zanatlija, to su bile poslijeratne one godine. I ja sam imao tu sreću jednoga dana, poslije podne kasno, kada se već radnje zatvaraju, ja sam stao pred izlog radnje Foto Hero, pogledao i on jedno nešto u meni se probudi, zašto ja ne bi pitao ovoga čovjeka da li njemu treba učenik. Već su radnje bile zatvorene, ali ja sam pokucao i vrata se otvorila. Kada se pojavila gospođa Herina, pitala me šta želite, mislila da ću ja da se slikam i rekla je da je Fajrent. Ja sam rekao ne, ja se ne želim slikati, nego ja bih htio ukoliko vam treba učenik da učim zanat. Ona me pogledala je kroz zavjesu svoga supruga, moga šefa budućeg. On je izašao, posmatrao mene, gledao i rekao, dobro momak, dođi u ponedjeljak, to je bio petak posle podne, dođi u ponedjeljak pa ćemo razgovarati. Ja sam sav sretno otišao u kući, da bi ujutro rano, već u 4 sata ustao, nisam imao mira, i došao pred radnju, bila je tišina, mir, nije bilo nikoga. Okolo sam kružio nekoliko puta, dok nije došlo vrijeme da se radnja otvori. Pomoćnica koja je tada radila kod Foto Here izašla je da bi to počistila ispred radnje, jer je bio običaj u to vrijeme da svaki zanatlija trotoare očisti, opere i tako dalje, jer je grad bio jako čist. Ja sam jednostavno uzeo da taj posao obavim, iz njenih ruku uzeo sam metlu, Ona se iznenadila, ja sam rekao, ja sam došao, mene majca primio na zanat, iako to nije bilo. Ona se iznenadila jer nije dobila takvu informaciju. Posle toga sam ja ušao u radnju i pošao sam s njom da prikupljam slike koje su se sušile i tako dalje. Ostatak posla koji je ostao na večer, u tom je majstor koji je stanovo iznad radnje, sišao dole u radnju, imao je običaj da dođe prvo da donese fotoaparat koji je nosio preko noći u stan i onda vidi kako, da li je u radnji sve u redu, da bi se vratio, popio kafu i ponovno se vratio da radi. On je mene ugledao i iznenadio se. Momak, zašto si ti došao? Ti treba u ponedjeljak da uči. Rekao, ja nisam mogao da čekam više, ja sam da doznao, ja želim da učim, ja sam došao bar da gledam, a od ponedjeljka mogu da radim. I tako je nastalo da smo se jako lijepo odnosili i oni prema meni i ja prema njima i ta ljubav za fotografijom još se više u meni probudila i poštivanje majstora, ali on mene isto kao učenika jako dobro poštivao, što u ovom vrijeme nije baš bio slučaj kod drugih zanatlija.
Evo, vi ste željeli da radite, vi ste željeli da naučite da radite, a gospodin Hero, za kojeg kažete da je bio uistinu pravi gospodin, pravi majstor i pravi čovjek od kojeg ste učili i poštenje, i disciplinu, i vještinu fotografsku. Dakle, to je bila jedna uzajamna
saradnja.
Tako da ste, to kažete, vrlo brzo stekli povjerenje tog finog gospodina i od tada pokušali da dostignete ono što je on bio. Međutim, vi ste uspjeli da gospodina Heru i prevaziđete, da učenik svoga učitelja prevaziđe. Tako da ste, nakon izvjesnog vremena, ne samo da ste savladali onaj osnovni zanat, vi ste krenuli u neke aktivnosti izvan fotografske radnje.
Jeste. Sam gospodin Hero je bio takav čovjek. On je bio povučen, ali je bio jako, što se tiče fotografije, obrazovan u odnosu na ostale zanatlije i majstore i nije štedio znanja. A koliko je god on bio širokogrudan da prenese svoje znanje, toliko sam ja još više želio da učim. Imao sam tu sreću da je on radio i za neke prirodne organizacije kao što je tadašnji Glas. I pošto Glas nije imao svoje fotoslužbe, imao fotoreportere, ali nije imao fotoslužbe da obrađuje fotografije i priprema za štampu, tako da sam ja povremeno i radio i za Glas. Što mi je početna bila, da kažem, početak moje karijere razvoja, jer raditi za štampu je već bio jedan široki vidik upoznavanja ljudi, sredine, da kažem, vidika. A i sam Hero je predlagao da ja ne ostanem na tome, da ja idem dalje da završavam, jer vrijeme u budućnosti će tražiti obučene kadrove i da nije dovoljno ono što se samo u radnji nauči, nego da je put razvoja, nauke, obrazovanja u budućnosti.
I tako ste postali član fotografskog kluba Josip Bosnar u Banja Luci i kao član ste mogli onda da izlažete svoje fotografije širom tadašnje Jugoslavije. I tako kreće Enes Zahić da osvaja prostor.
Da, u to vrijeme tek su počeli fotoklubovi da se razvijaju. Mislim da smo mi bili drugi fotoklub u Bosni i Hercegovini poslije Sarajevskoga. I to je bilo nekoliko entuzijasta koji su se amaterski počeli baviti fotografijom. Ja sam jedini bio koji sam završio fotografski zanat. Tako da posle kratkoga vremena, pored lokalne, da kažem, i u okruženju bavljenja fotografije i izlaganja, mi smo išli na republička takmičenja širom Bosne i Hercegovine i počeli su stizati i nagrade. Bilo je tu nekoliko jako dobrih fotoamatera da bi počeli da izlažimo i na međurepubličkoj konkurenciji, pa čak i saveznoj, tako da je moja jedna fotografija došla u krug odabranje fotografija jugoslavenske kolekcije za svjetsku izložbu, to je bilo 10. valjda svjetska izložba u Celju, i to je bio moj početak saradnje sa Udruženjem fotofilmskih umjetnika Jugoslavije USUF-om, gdje sam i primljen tada u USUF, i onda je sve krenulo, kako ste vi malo čas rekli, svojim putem.
Dobili zvanje prvog kandidata, a kasnije i majstora umjetničke fotografije, da, što je ono najviše u vašem zanatu.
Pa to su bila veće zvanja u ne samo Banja Luce, nego i u Bosanskoj krajini prve titule. Prvi sam kandidat majstora, prvi sam majstor i tako dalje. Sve druge diplome koje su stizale kao prve diplome Pa i danas dan, nemate ni jednoga kandidata majstora u Banja Luci, a ne majstora.
Ali vi se niste zaustavili na tome, vi ste se susreli sa direktorom Visoke evropske škole fotografije u Hamburgu, od kojeg ste naučili mnogo toga i tu ste završili poznatu školu fotografije.
Da, u to vrijeme mi u Jugoslaviji nismo imali obrazovnih institucija višeg ranga u fotografiji. Pokazala se jako velika potreba, jer fotografija je bila zastupljena u svim segmentima, i u privredi, i kulturi, i medicini, da ne nabrajam. Tako da smo mi pokušali da se nekako uključimo u taj evropski rang, da izađemo iz granica Jugoslavije, iako smo mi na svjetskim izložbama izlagali sve. Tako da smo imali tu sreću da gospodin Binzajljku, koji je bio direktor škole, dolazio u Beograd i tom prilikom je dozvolio da jedna generacija iz Jugoslavije kao prve socijalističke zemlje iz koje su mogli ići da studiraju u Njemačku. Nas se jako puno prijavilo. Međutim, samo je 18 položilo talent test u Beogradu, a u prvoj generaciji se upisalo 9. To su bili kadrovi iz visokih, da kažem, državnih institucija koji su imali podršku svojih kolektiva. Ja sam se upustio u nešto neobično. Ja sam otišao u slobodnu profesiju. Jer sam vidio tu punu slobodu, nisam želio nikada da imam nekoga, niti da je niži od mene, da mene služi, niti nekoga iznad mene da me naređuje, nego jednostavno sam želio da budem slobodan u svojoj profesiji i da je to put moga razvoja i tu nisam pogriješio. Tako da sam ja radio fotografiju i za privredu i za sve moguće, da kažem, ostale potrebe, ali i arhivsku i dokumentarnu fotografiju i sve ono što se pojavilo kao deficitarno. A perspektivno, ja sam to prisvajao i razvijao. Tako da, kada sam položio talent test, trebalo je onda dosta sredstva, jer ja sam morao sam da se školujem, da zaradim i za egzistenciju, i porodicu, i sve drugo, jer nisam nijetkog ništa džabi dobio. Onda sam morao da obezbijedim i sredstva za školovanje. Ali to, na moju sreću, ja sam uspio i to, tako da sam ja u Hamburgu diplomirao, a vi ste spomenuli Serinstona, to je bio profesor Šveđanin koji je predavao na toj visokoj školi i jedan poseban postupak umjetničke fotografije, eksperimentalni postupak, nešto sasvim novo u fotografiji, i taj se postupak koji je on pronašao i zvao po njemu, tako da se danas kaže Serenson. Ja sam, pored onih zadataka u Hamburgu koje sam često puta znao da gledam i posmatram Serensona kada radi, i on je primijetio da sam ja jako zainteresiran. Onda me on pozvao da učestvujem u laboratoriji, da više posmatram i na neki način da mu pomažem pomalo. Tako, kada sam prilično savladao i mogao da radim pojedine postupke, tako da je on 21 postupak u fotografiji od istoga negativa mogao je da 21 različiti po tonalitetu, ali uvijek original, i svaka fotografija koja se tu napravi je original, jer ne mogu se dvije iste napraviti ni ponoviti. Po završetku, kad smo diplomirali, profesor Serenson je meni dao jedan papirić na kome je pisalo da mi on daje odobrenje da ja mogu da certifikat da radim taj postupak. Kada sam se vratio u Jugoslaviju, od nas svih 9, ja sam prvi se upustio u to da pokušam da napravim Serenstonovu izložbu na taj postupak. I to je uspjelo. Premijera je te izložbe trebala da bude u Beogradu. Ja sam tražio da to bude u mojoj rodnoj Banja Luci. I to se desilo prije 35 godina. I nije prošla bez odjeka. Recimo, zagrebački tadašnji Start, koji je bio jako cijenjen časopis, nedeljnik, je objavio na 4 strane. Samo 2 fotografa u Jugoslaviji su dobila 4 stranice od fotografije. Ja sam bio taj drugi čovjek koji je dobio. I ja, koliko znam, više nikada niko nije dobio 4 stranice. To je bio kao neki katalog. A Start je na otvaranju izložbe u Banja Luci 500 brojeva podijelio besplatno kao moj katalog, što je bila posebna čast i priznanje.
Mi bismo mogli da nabrajamo mnoge vaše uspjehe, mnoge fotografije koje su zaista bile veoma zapažene i neke koje su ušle i u anale. Jedna od tih fotografija je na turističkom prospektu
Pounja.
Pounja, to su slapovi, to je Štrbački buk.
Jeste. Ona se nalazila na njihome plakatu i Unski smaragdi na njihovoj diplomi. Tako da, jedna od jako uspjelih fotografija.
Radili ste za mnoge radne kolektive, za one koji su naručivali izložbe za neke specijalne povode, povodom nekih godišnjica, događaja. Tako da ste bili uvijek nekako na raspolaganju, uvijek ste se lako odazivali i uvijek ste bili spremni za rad. I to su svi znali da cijene, bili ste veoma pouzdan kada je bio neki dogovor u pitanju.
Pa znate šta, čovjek u profesiji ako nije 100% profesionalac, ja mislim da ne bi ni trebao da se bavi s tom profesijom. Ja sam poštivao tri elementa osnovna, to je rok, cijena i kvalitet. I to je bilo neminovno. Ja nikad nisam, ako sam za ujutro obećao recimo sutra posao, danas posle podne najkasnije u 5 sati to moralo bi spakovati i čekati. Tako da po tim elementima su me ljudi poznavali, preporučivali i jednostavno ja nisam nikad tražio posao. Tražili su mene, ali ja sam pored toga što sam iskupljao i ogromnu arhivu koju sam koristio u raznim momentima, raznim potrebama, pravio i mnoge dokumentarne izložbe, izložbe na razne teme koje su, često da kažem, humanitarnog karaktera, recimo kao izložbu za distrofičare. O problemima tih ljudi koje mi zdravi jednostavno ne vidimo, zažmirimo. Poštansko sanduče ne može dohvatiti, barijera stepenica na kolniku ne može da se popne, ne može u neku ustanovu da uđe. Ima su toga probleme koje jednostavno ljudi nisu htjeli da prepoznaju. Ja sam to prepoznao i zato sam odlučio da napravim jednu izložbu koja će podstaknuti ljude da razmišljaju drugčije. Bilo je još jako puno ti, recimo kada je bio zemljotres u Banja Luci, mnoga djeca, učenici, pogotovo osnovnih i srednjih škola su morali da napuste svoj grad. Tužni su to bili momenti. Ja sam odlučio, gledao sam prilikom moga rada, putovanja, radi reportaža i ostalo, te džake, pješake i tom se sve složilo da ja napravim jednu izložbu o takvoj djeci u Banja Luci i njihovim problemima. I u tadašnjem domu Jugoslavenske armije ta izložba pobudila jako veliki interes, bila je mjesec dana otvorena, a posle sam ja poklonio i sad i danas dan imate jako mnogo tih velikih metarskih formata po dječjim vrtićima. Tu tada sam ja oko 150 tih velikih fotografija poklonio.
Veoma ste laki na darovanju svojih fotografija, a uspjeli ste, kažete, da pobudite interes onih koji su mogli da pomognu distrofičarima, ali ste isto tako bili i u Gradišci kada je Gradiška doživjela strašnu poplavu, pa ste fotografijama pokazali kako je to izgledalo.
Za Gradišku ste spomenuli, ja sam cijelu privredu i sve potrebe u Bosanskoj Gradišci godinama, tako da sam te ljude cijenio, oni su mene. I kada je došla ta nesretna poplava, Gradiška je bila jako stradala, bila je sva pod vodom, ja sam onda odlučio na neki način da odim da pomognem tim ljudima, a jedino sam mogao i preko moje struke, ono što je moj posao bio. Ja sam otišao, ponudio i napravio sam vrlo brzo tu izložbu. Ona je bila izložena u domu u Gradišci, a poslije toga otišla u Sarajevo. Došla je jako fina pomoć Bosanskoj Gradišci posle te izložbe, tako da sam ja dobio specijalno priznanje od Skupštine opštine Bosanska Gradiška kao jednu zahvalnicu, koja je upućena ne meni, nego Udruženju fotografskih umjetnika Jugoslavije, da je jedan njen član tako sjetio se da napravi, a njihov poslovni partner.
Kroz fotografiju otkrili ste i ekologiju, pa ste umjetničkim fotografijama pobudili interes nas da se zamislimo nad nekima od njih, jer ste slikali prirodu, jer ste bilježili šta je čovjek zla učinio toj prirodi, pa je to nekako kod nas stvaralo osjećaj grešnih koji moraju da se poprave. Morali smo biti malo bolji zagledani u vaše fotografije. Vi ste bili i osnivač ekološkog društva koje ima isti naziv kao evo i ova naša emisija Oaza, čiji je logo bio djetelina sa 4 lista.
Mi smo spontano, nas nekoliko entuzijasta, mogu da spomenem recimo Jeftu, Kasma Ibrahimbegovića iz Radio Banja Luke i bilo je tu još nekoliko iz Instituta za zaštitu. I s obzirom da sam ja u fotografiji mogao jako puno, ja sam na neku ruku postao šef marketinga Zelenih i ja sam na sasvim drugi način, recimo dok su neki skupljali članova jednoga po jednoga i to jako sporo išlo širiti se, ja sam išao jednim drugim putem. S obzirom da sam ja u marketingu već bio dobro, da kažem, ušao, ja sam kod pojedinih direktora, gdje sam znao da je potrebna ekologija, otišao, razgovarao i pokušao da kompletne kolektive uključim u ekologiju. Tako da, recimo, dok su neki, kao recimo u Sarajevu, što su, za nekih 6 mjeseci imali 60 članova, ja sam za 3 mjeseca i nešto imao oko 17.000. Ja sam kompletne kolektive po Banja Luci, po gradišti, u okruženju učlanjivao da jednostavno to ide preko sindikata. Tako da je bilo problem tolike, da kažem, članske karte.
Vi niste mnogo čekali. Od ideje do realizacije bio je kratak put.
Jeste. Da. Onda smo, posle toga, smo imali republičku, da kažem, jednu smotru, da bismo posle toga imali u hotelu Lavu u Splitu jugoslavensku smotru ekologa. Bili smo jako organizovani, pogotovo mi iz Banja Luke, i otišli smo u Sloveniju, u Krško, da bi tamo pokušali da signaliziramo kako bi se zatvorila elektrana Krško. Što je to u to vrijeme bilo neprihvatljiv, nemoguć potez. Ali smo čuli da postoji podrška i da žele u Austriji i Italiji da oni učestvuju u tome da bi se ta, jer njima je to smetalo više nego možda nama. Zato što mi nismo bili ni svjesni šta znači ta elektrana. Koliko je opasna. Kad smo došli gore, došli su Italijani, došli su Austrijanci, došle silne televizije, tako da smo mi došli pred kapiju, manifest, da jednostavno osvojimo elektranu, što je bilo malo i smiješno.
Ali vi ste bili pripremljeni, imali ste zastavice, imali ste kape, marame, kojim vas opremila svila iz Čelinca, s kojima ste također imali neke fine kontakte.
Da, moji poslovni kontakti sa privredom, recimo sa štamparijama, koje su recimo nam oštampale materijal propagandni, počeo od članskih knjižica pa sve ostalo, do, recimo, kod svile, prilikom probnih otisaka, gdje su ti otpaci, mi smo dobili materijala gdje smo napravili te košulje, zastave i sve ono što se moglo. Tako da smo mi, s obzirom da smo dobili nekoliko vozila u Banja Luci od raznih kolektiva, mi smo došli najorganizovaniji na tu manifestaciju. I kad smo stigli gore, već to bila jedna ozbiljna manifestacija. Onda su nam se pridružili, kako sam rekao, Italijani i Austrijanci. I pojavila se jedna gospođa koja je u Europskom komitetu za ekologiju, ja se ne sjećam imena njenoga, koja nam je ponudila da se u Banja Luci izgradi jedna fabrika za sekundarne sirovine za preradu. I mi smo to prihvatili i trebalo je na tome da se radi, da se obezbijedi u Banja Luci neki prostor za okruženje Banja Luke jedno šire. Međutim, došli su ove nesretne godine rata, tako da je to ostalo na tome.
Tako da Krško i dalje radi, tako da mi nemamo fabriku za reciklažu.
Da. Nažalost.
Ali evo, večeras imamo našeg gosta Enesa Zahića, umjetničkog fotografa koji nam priča o nekom vremenu prošlom i o svojim nekim poduhvatima kada je priroda ugrožena. Evo, pomenuli ste ekološki pokret koji je ugašen. Jeste. Rat je prekinuo mnoge djelatnosti na ovom prostoru i sve je otišlo u nekom drugom pravcu, pa ste tako i vi promijenili mjesto boravka, pa više niste u Banja Luci nego ste u Helsinkiju. Ali vi to sve nekako u životu sasvim normalno, ljudski prihvatate, vi se jednostavno prilagođavate, što vam mnogo pomaže. Kako je živjeti u Finskoj?
Pa vidite, ja kad sam trebao da napustim Banja Luku i kad sam otišao, meni je ponuđeno od više zemalja putočište. Ja sam razmišljao o mojoj porodici. Ja sam imao namjer da se odmah vratim u Banja Luku dok je rat prestao. Okolnosti su bile takve da je trebalo obezbijeti budućnost, da je trebalo obezbijeti sredstva za život, da je trebalo puno toga što se u to vrijeme nije moglo u Banja Luci. Ja sam jednostavno birao zemlju, jednu normalnu, naprednu, mirnu, u kojoj ja mogu nešto da naučim, gdje mogu da iskažem svoj maksimum, svoje stručnosti, kako bi iskoristio to vrijeme, ne da ostanem tamo, nego da se ponovo vratim i nastavim onaj moj plodonosni rad koji sam imao u mojoj zemlji. Odabrao sam Finsku i nisam pogriješio. Finska je jedna divna zemlja, jeste, kažu, hladna. I ja sam se bojao te hladnoće, ali kad sam došao, ljudi su imali toplo srce. Prihvatili su nas, ne samo mene, nego svi koji su došli gore. Ja sam imao tu sreću, radi moje profesije, da dođem u Helsinki i da odmah pokušavam da kroz moju djelatnost, kroz jednu izložbu, stvorim neku vezu između našeg balkanskog mentaliteta i razvijenog sjevera. U Finskoj sam to uspio, tako da sam nekoliko izložbi gore napravio, ali prve prilike kada su se pružile, ja sam došao i svake godine dolazim i pokušavam da to bude neki, ovdje kažemo, vezeni most, da napravimo jedan novi vezeni most i na polju ekologije i na polju saradnje. I, jer naša djeca, naša budućnost gore u Finskoj su nešto drugo u odnosu na ovdje. Recimo, naša djeca ne piju, ne puše, ne drogiraju se, ne rade ništa što ono, od davnina se u porodici odgajalo to da se ne čini drugome zlo, da se komšija poštuje, da se svakome uzvrati na lijep način. I ja sam to pokušao ovdje kod svoje djece, da uvijek budu pošteni, vrijedni, da uče i da je samo u tome perspektiva. Oni su to nastavili gore kada smo došli i danas su to jako vrijedna djeca, vrijedni radnici, vrijedni stručnjaci. I ne samo moji, nego svi koji su otišli gore, ja ne znam da li ima neko dijete da nije uspjelo. Sva djeca koja su iz Banja Luke otišla gore su sada zreli ljudi, mnogi imaju i djecu, brakove, ali kada dođu ovdje, dođu s ponosom, dođu u svoj zavičaj, dođu ne da ponovo vječno odu, nego da se vrate. I svi imaju želju i ja se nadam, ako Bog da jednoga dana, da će doći taj dan, da ćemo ponovo da onako pršavo na Vrbasu, kao što smo nekada sa svojim susjedima, da nema razdvajanja, da nema zli namjeran s jedne strane, jer ljudi su uvijek pravili mostove. Rijeke su bujale i rušile, ali su ljudi obnavljali.
Vi uvijek razmišljate pozitivno i uvijek ste skloni da posavjetujete i da umirite ljude oko sebe, da kažete da se dobrotom postiže dobrota. Sav vaš život je upravo na tom putu.
Kaže, dobro čini da se dobro vrati. I to je najbolja poruka.
To ste vi naučili od svojih roditelja, koji su također bili čestiti ljudi. Živjeli ste preko Vrbasa u petom kvartu. Otac je bio pekar.
Jeste.
U pekari Čurčinoj.
Da, poznata Čurčina pekara, koja je bila tada prva parna pekara u Bosni i Hercegovini. Bilo je preko 70 zaposlenih. I to su bila jedna vremena kada je, recimo, Čurčija morao da napusti ovaj grad. Vidite kako to. I ponavlja nam se uvijek nešto što ne bi trebalo. Spomenuo se moga oca. Moj otac je isto, kada je Čurčija napuštao Banja Luku, to nije bilo jednostavno ostaviti radnje, ostaviti sve imanje, to sve što je stekao. Moga oca kao predradnika zamolio je da mu ključeve, da sačuva opreme i što bude mogao ako se rat završi, pa da se može ponovo nastaviti. Nažalost, vrijeme je bilo takvo. Otac je došao, s obzirom da su došli Njemci, Njemci su onda uzeli pekaru, normalno, i one radnike koje su zatekli tamo, jednostavno su ti radnici morali da nastavi da radi za pekari. Moj otac, s obzirom da je bilo tu mješovito stanovništvo, mješoviti nacija, je odmah primijetio da će biti ljudi koji će biti žigosani i da se prave neki spiskovi. On je jednostavno upozorio sve te ljude da ne dolaze na posao, da svi uzmu pomalo brašna, soli, ulja i tako dalje što se moglo u pekari podijeliti i da ne dolaze, da se jave kad budu pozvani. Kad je došla neka njemačka inspekcija, onda je vidjela tam te spiskove i pitala se, gdje su ovi ljudi? I moj otac jednostavno rekao, pa ti ljudi nisu došli na posao, ja ne znam iz kog razloga, nema ih. Kada budu došli, mi ćemo im prijaviti. Tako da su ti ljudi bili svi spašeni koji su mogli da nastrada.
Eto, i u zlim vremenima postoje oni dobri ljudi, čije se ljudsko djelo daleko čuje.
Banja Luko, čežnjo moja, golema, za tebe sam vezan još od malena. Vezale me mnoge niti tanane i pospane oči moje dragane. Po tebi tebi sam ko po raju šetao, šetao, pevušeći po vrbasu pecao. Banja Luko, mirna Luko, burnog srca mog, voleo bi baš u tebi da me smiri Bog. Tu sam svojoj dragoj bliže, mada nema nje, da je grlim od Gospodske pa do tvrđave. Banja Luko, večna moja ljubavi, uvek brinem kome da te ostavim. Od sveg dragog što je srce imalo, samo mi je ime tvoje ostalo. Svi su moji snovi tamo ostali, ostali, i zauvek u tebi su zaspali. Banja Luko, mirna Luko, burnog srca mog, voleo bi baš u tebi da me smiri Bog. Tu sam svojoj dragoj bliže, mada nema nje, da je grlim od Gospodske pa do tvrđave. Luko, mirna Luko, burnog srca mog, voleo bi baš u tebi da me smiri Bog. Tu sam svojoj dragoj bliže, mada nema nje, da je grlim od Gospodske pa do tvrđave. Tu sam svojoj dragoj bliže, mada nema nje, da je grlim od Gospodske pa do tvrđave.
Oaza. Večeras u Oazi, poštovani slušaoci, razgovaramo sa Enesom Zahićem, umjetnikom fotografije. Dotakli smo se i vaše umjetnosti i vaše želje da radite, da pomažete drugima, i vašeg života u Helsinkiju, i o tome koliko volite ovaj grad, ovu Banja Luku, i kada se ljetom vratite u svoj grad i ponovo postanete žiteljom Banja Luke, vi doživljavate ugodne trenutke druženja sa ljudima, pokušavate nešto da uradite, uvijek nešto novo da smislite, neku izložbu da priredite. Eto, i ove godine smo imali priliku da vidimo jednu sjajnu izložbu od 50-ak fotografija Enesa Zahića, Serensi ekologija. Odlazili ste i u Visoko, pa ste snimali piramide, pa ste odlazili
na Prokoško jezero.
Na Prokoško jezero.
Branici.
Da ovaj kraj pokažete svijetu, da dovedete i one iz svijeta ovdje u naše krajeve, da i turistički na neki način ožive ova mjesta.
Da kažem, ja ništa slučajno ne radim. Uvijek osmislim i nikad se nisam prevario u mojim pokušajima, mojim planovima, mojim realizacijama. Spomenuli ste piramide. Ja sam više godina posmatrao Osmanlegića, ali poznam recimo egipatske piramide, poznajem mnoge, da kažem, vjerske turističke objekte koji prave reklamu turizmu u našoj zemlji. Htio sam da vidim šta ja mogu da pomognem recimo u tom smislu da uvjerim ljude da li postoje piramide. Prvo sam htio sebi da uvjerim. Stupio sam u kontakt gospodin Osmanlegić na moj razgovor, dugo smo razgovarali, rekao sam ko sam, šta sam, šta radim, čime se bavim, šta namjeravam. Pozvao me i u moj arhiv sam pronašao jednu fotografiju iz perioda Austrije na kojoj se vidi iz centra grada brdo oblik piramide. Ja sam uzeo napravio jednu veću fotografiju da ponesem Osmanlegiću naš susret. Kada smo se sreli na ulasku u grad, tu su bile dvije delegacije iz Perua i iz Egipta, stručnjaci za piramide. Ja sam odmah Osmanović pokazao tu fotografiju i rekao da mu i ja donosim jednu piramidu. Malo sam se našalio. Svi su se tu skupili. Tu je bilo filmske ekipa koje su televizija i tako dalje snimali to sve i mi smo krenuli na piramide. Ja sam razgovarao usput koliko je dozvolilo vrijeme slobodnog Semira da mi da neke, da mi objasni nešto o piramidama, šta je to, šta je interesantno, jer ja nisam imao jako puno vremena da provedem gore, a niti je Osmanović mogao da posveti meni puno vremena. Međutim, za jedan dan koliko sam ja, nisam išao sam, nego ljudi iz građanskog vijeća Banja Luke, koji su jako pomogli tu, jer smo i obezbjedili i kola i sve gore da odemo. Ja sam imao tu sreću da dosta napravim kvalitetnih snimaka, da slušam jedno predavanje, da dobijem svu literaturu koju Osmanović posjeduje, da vidim ljude koji rade, studenti koji su tamo na praksi iz raznih zemalja svijeta, i uvjerio sam se, a ja ako se u nešto uvjerim, ja iza toga stojim, da zaista postoje piramide sa onim elementima i onim fotografijama koje sam ja potvrdio, ja to mogu da potvrdim. I ponovo namjeram ove godine da odem, da još dopunim nešto kako bi, nadam se, iduće godine bila izložba o piramidama. Izložbu namjeravam, možda će biti premijerna ovdje, ali namjeravam i gore u Skandinaviji kako bih doveo Fince i ostale Skandinavce ovdje u našu zemlju. Jer ako 8 miliona ljudi godišnje posjeti Keopsovu piramidu i ostale u Egiptu, pa neka svaki po 1000 dolara ostavi. To je velika suma novca, to je ogromna, da kažem, investicija. Ovako i našoj siromašnoj zemlji, tek što bi to značilo. I mislim, jedan takav projekat i u budućnosti, da će piramide svakim danom obogaćivati se, da će sve više biti ljudi, sve više turista i da trebamo svaki svoga ula da tvrdimo da postoje piramide, a ne da razuvjeravamo da jednostavno, jer nije danas lako probiti led u nečemu novom. Ljudi čuvaju ono što imaju i vrlo teško prihvataju nešto novo što će im biti konkurencija. Zato mi moramo da, ono što se kaže, ne pravimo nikakve granice, da jednostavno sve ono što se pojavi na našim prostorima, da je naše zajedničko. Ja isto tako namjeravam i posle Prokuškog jezera, s obzirom da ispod 10 kilometara izvire Vrbas, da pokušamo da se snimi sliv Vrbasa sa svim svojim pritokama, sa svim onim štetnim elementima po Vrbas, po nas sve građane, po okolicu, kako bismo u budućnosti, budućim generacijama ostali čisti Vrbas, a i mi ovo ostatka života proživjeli u ekologiji, u čistom i vazduhu i prirodi i tako dalje, a ne da bismo išli tražiti daleko od naših krajeva prirodu i
da čuvamo ono što imamo, i to ljubomorno i mudro da čuvamo.
Oh, sama.
Oaza. Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Enes Zahić, umjetnik fotografije. Vi ste, kažete, najsrećniji u svojoj porodici, a imate sjajnu porodicu koja je davno zasnovana, 50 godina srećnih sa svojom suprugom Šefikom. Imate dvoje već odrasle djece, unučad.
Da. Imao sam tu sreću da sam kreirao cijeli život sam sebi, da sam našao svoga saputnika. Moja Šefika, koja kažem beba, i tako je stalo
zovem. Iz Milja.
Da. I danas dan, bila mi desna ruka, ona je uza me učila fotografiju i bila jako veliki saradnik, pa čak i savjetnik u nekim stvarima, jer žene više neke stvari su preciznije od nas muškaraca, to moramo priznati.
I voleći vas, zavolila i fotografiju.
Jeste. A zajednički mnoge one sporedne stvari se lakše slože u životu i to onda ide jedno s drugim, tako da jednostavno moja supruga i ja smo kroz cijeli život. Ona mi je bila potpora, ona mi je bila snaga, ona mi je bila ono što se kaže desna ruka. E, to sam prenosio i na moju djecu. Nisam insistirao da se bave mojom profesijom, ali sam insistirao da uče ono što vole, što znaju, što žele i da budu čestiti građani, čestita djeca, da nikoga ne povrijede, da ništa loše ne urade i da lijepom riječ, kao što sam ja uvijek pokušao, dobiju isto tako lijepu riječ sa suprotne strane.
Vi ste srećno utemeljeni u svojoj porodici i vi kažete da je za vas najveća ljudska vrednota živjeti u jednoj srećnoj porodici. Koje su to još osnovne ljudske vrijednosti koje cijenite?
Pa znate šta, ja kažem, ako gledamo u budućnost, nije sreća i budućnost. Su osnovni elementi u svemu, a pogotovo u ljudskom rodu.
Na početku emisije vi ste nešto lijepo rekli da želite svim ljudima mir, jer se samo u miru može stvarati i ići naprijed. Želite sreću svakom čovjeku, jer i vi ne možete biti srećni ako drugi oko vas to nisu. A i želite im
budućnost.
Budućnost.
I to srećnu budućnost.
To ste lijepo rekli. Inače imate povjerenje u ljude.
Uvijek. Ako ne bi čovjek imao u ljude, onda u što bi imao. Jer vama i priroda i sve ne mogu da govore. Vi samo možete da posmatrate i da vam uzvraća na jedan drugi način, ali sa ljudima komunicirate. Prema tome, kada nekoga lijepo pogledate, on će vam to uzvratiti lijepo. Ako ga pogledate mrsko, on će vam to uzvratiti. Prema tome, očima čovjek može da ne kaže ni jednu riječ, da mnogo kaže. Kakva je ličnost, koja i šta u njemu, šta je u njegovoj duši.
Nikad ništa niste tražili?
Nikada nisam tražio, pogotovo više nego što mi treba. A bio sam zadovoljan sa onim što sam imao, ali sam uvijek nastojao i ono što sam mogao da podijelim s drugima, ne mislim samo na materijalnu stranu, nego vi ste sada spomenuli ono što kaže ljudske osobine i lijepa riječ je poklon. Prema tome, uvijek sam nastojao da prilikom kontakta, prilikom upoznavanja, prilikom da sijem neku, da kažem, toplotu oko sebe, prijaznost, i tom se uvijek uzvraćalo. Tako da jednostavno nikada nisam imao neprijatelja, a imam jako puno prijatelja.
Koji su evo ostali prijateljima sve ove protekle godine. Imate svojstvo da širite tu pozitivnu energiju, to se osjeća u susretu sa vama. Pošteni ste, pravedni ste, rekao ste da ste sa svima u dobrim odnosima i nikad nikom ne sudite.
Ne. Ne. Ba, čovjek kao pojedinac ne bi trebao da se postavlja nikad kao arbitar. Jer i arbitar griješi. Prema tome, je bolje saslušati svakoga, sačekati da neko nešto kaže, da se razmini lijepa riječ i ako se nađe u situaciji da nešto nije u redu, jer sa lijepom riječ, kaže, lijepa riječ svaka vrata otvara. Ja sam uvijek polazio od toga da nikad ne povisim ton, da nikada ne pokažem nešto negativno, što će mi se logično vratiti na neki način. Ne možda odmah, ali nekada. I to je moja poruka, da treba uvijek biti priseban, normalan i imati vremena da se sačeka, da se sve stavi na svoje mjesto.
Bilo je to veoma mudro od našeg gosta Enesa Zahića, koji nam je večeras u Oazi. Skoro smo na samom kraju emisije. Kada smo počinjali, mnogo toga smo trebali reći. Ja se sad preispitujem da li sam vas sve ono pitala o čemu smo se dogovarali, ali morate priznati da jedna emisija ne može ispričati priču o vašem bogatom radnom vijeku, 50 godina i životu preko 70 godina. Ali eto, bar dio smo vašeg bića, vaše ličnosti, vašeg umjetničkog pokazali našim slušaocima večeras.
Ja vam se zahvaljujem, hvala vam, želim puno sreće, srećnu budućnost i nadam se da ovo neće biti kraj.
Imate li još neku neostvarenu želju koju biste željeli ostvariti, neki san koji sanjate?
Pa, da kažem ja, ovo što smo već više puta ponovili, nije sreća i budućnost, čovjek se, ako na to oslanja, onda mu to treba da bude put, jer ne znamo koliko će svaki od nas koraka napraviti još u budućnost i kakva nam je budućnost, ali zato možemo da je poželimo.
Hvala vam za razgovor. Poštovani slušaoci, večeras je s nama u Oazi bio Enes Zahić, umjetnik fotografije. Hvala i vama što ste nas slušali. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas. Hvala. Prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.